Poprask kolem bílé vlajky vyzval vrchní představitel katolíků ke kapitulaci, Kyjev se prudce ohradil proti slovům papeže o bílé vlajce, Vatikán krotí slova o bílé vlajce. Tak to jsem vybrala jenom pár titulků z médií posledních dnů. Vášně vzbudila část rozhovoru, který hlava římskokatolické církve poskytla jedné švýcarské televizi. Tenhle záznam ještě nebyl ani celý zveřejněn. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
A téma rozebereme hned ze dvou úhlů pohledu, a to společně s historikem Jaroslavem Šepkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A také ukrajinistou a historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů Davidem Svobodou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vzhledem k těm reakcím, které na sebe nenechali dlouho čekat, je to šťastný výrok?
Já si myslím, že určitě to nebylo politicky příliš šikovné. A zase chápu papeže, že on samozřejmě v celém konfliktu klade důraz na to, aby skončilo to nesmyslné zabíjení, aby skončilo zabíjení civilistů, je zvlášť samozřejmě citlivý na zabíjení dětí, takže si myslím, že tohleto je třeba jedna z těch motivací, proč takhle vystoupil, ale rozhodně vystoupil velmi nevhodně. A je potřeba taky říct, že on ten rozhovor poskytl poměrně už jako s určitým odstupem v době, kdy se objevily zprávy o tom, že padla ta obec, o kterou se tak tvrdě bojovalo několik týdnů, ne-li měsíců, tedy Avdiivka. Takže on byl možná zcela pod vlivem těch bezprostředních událostí a je prostě taky potřeba říct, že on je Jihoameričan a často, a to není jenom v otázce Ukrajiny, se vyjadřuje velice spontánně. Takže myslím si, že tohle to vlastně je ten mix, z kterého vznikl ten výrok.
Nešťastný výrok podle doktora Svobody?
Slovo nešťastný v dnešním mediálním žargonu opisuje mnohem hrubší výrazy, který se samozřejmě zdržíme. Z celé té série jeho, tak řečeno, nešťastných výroků byl tento na adresu tedy té ruské agrese a ukrajinské situace byl tento nešťastný ještě nejméně. A to je co říct, protože papež se skutečně dopustil při všech takových jako vysvětlujících okolnostech, polehčujících, dejme tomu okolnostech, které právě souvisejí s jeho jakoby kulturním zázemím a mentálními kořeny, tak papež se skutečně i v minulosti dopouštěl výroků, které svědčí o tom, že určité evropské otázky globálního přesahu vnímá velice zkresleně, mírně řečeno.
To znamená, kdyby neměl kořeny v Latinské Americe, byl třeba Evropanem, tak by pochopil, že ta zkušenost s Rusy je pro náš geopolitický prostor diametrálně odlišná?
Já si totiž myslím, že tam je z mého pohledu jeden problém a to je to, že nedokážu odhadnout, jestli má ve svém nejbližším okolí lidi, kteří by mu dokázali tu situaci lépe vysvětlit. Protože to není nakonec problém toho, že je Latinoameričan. Samozřejmě, tam jsou jisté kulturní vazby, kulturní identity, které se na jeho chování projevují, ale například i takový Pavel VI., italský papež v 70. letech v podstatě také se snažil vlastně dělat tu takzvanou východní politiku s tím, že poměrně vycházel vstříc těm komunistickým vládám. A to souvisí s tím, že obecně si myslím, že ve Vatikánu často panují zkreslené představy i lidí, kteří jsou z toho západního okruhu o tom, jak se vyvíjela situace v socialistické části Evropy.
Je to především samozřejmě Rusko, ten, kdo vede válku. Čím se tedy papež mohl nechat unést, že pronesl slova o potřebě vyvěsit bílou vlajku?
Tenhle ten výrok, pokud je o bílou vlajku, tak samozřejmě on mu byl nabídnut, jo, tím moderátorem, já jsem ten rozhovor četl v originále. Není to teda úplně příjemné čtení, já bych neřekl, že to nějak zmírňuje papežovu, mohli říct vinu, jo, nebo míru toho neporozumění, ale on se toho tématu chytil a tady bych řekl jedno, o té bílé vlajce, o té odvaze jednat a tak dále. To už je prosím pěkně, jak se říká, provařené. To říká kde kdo, patří to jako k povinné výbavě ruských dezinformačních kanálů, kterým se podařilo nám vlastně vnuknout a imputovat takovou jako prazvláštní morální maximu, že ten, kdo kapituluje, je větší hrdina než ten, kdo vzdoruje. To je něco šíleného, ale v tomto případě se papež, abych tak řekl, začlenil do stáda. Tam je mnohem horší to, a to bych už řekl, že skutečně jako asi můžeme vysvětlit jeho latinskoamerickými kořeny, jakkoliv samozřejmě jako tady nechci praktikovat nějaký jako kulturní determinismus, on tomu nemůže rozumět, on je tam z té Argentiny a tak dále. A už vůbec jako nebylo by korektní svádět to na jeho pokročilý věk, že jo? Ale může to hrát roli. Ale tam je hrozné to, že on to Rusko vlastně miluje, jo? A já nemluvím do větru. On se skutečně dopustil minulosti výroků, které jsou jako neuvěřitelné. Za prvé se nechal slyšet, pronesl slova plná respektu a obdivu k tisícileté velké ruské kultuře. Ale co pokládám za obzvlášť nekorektní je, že on se nechal také slyšet, že krutost není ruské mentalitě vlastní a to, co páchají ruské armády na Ukrajině, se spíše děje rukama neruských etnik jako Čečenců a podobně. Doslova takhle, já nechci sahat jako pomoc po příliš módních pojmech, ale to je něco jako rasismus, že jo, kulturní rasismus. Čečenci byli historickými oběťmi ruské genocidy. No jak se to rýmuje s tím, že se papež předloni omlouval kanadským indiánům za to, co utrpěli z rukou katolické církve?
Já ještě navážu na to, co říkal doktor Svoboda, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. I hned po tom, co zvedl vlnu bouře, tento papežův výrok prohlásila, že papež vyzývá Západ, aby upustil od svých ambicí a přiznal, že se zmýlil. Tak jak velká voda na mlýn právě pro ruskou propagandu jsou tahle papežova slova?
Já myslím, že každá slova, která zazní z tohoto prostředí západního, která vlastně nějakým způsobem legitimizují ruskou agresi, nakonec není to papež jenom, v poslední době to byl i slovenský premiér Fico a vlastně jejich jakoby vyjádření se přece jenom trošku jakoby přibližují, i když samozřejmě padly ve zcela jiných kontextech, tak samozřejmě využívají ruské sdělovací prostředky. Využívá to samozřejmě ruská politika, aby ukázala, podívejte se, tady vlastně sílí hlasy po tom, aby Ukrajina vlastně složila zbraně, aby ukončila tuto nesmyslnou válku a my pak vlastně budeme o tom jednat. Ale samozřejmě nakonec je dobře, že zazněla ta slova od státního sekretáře, tedy druhého muže Vatikánu, Pietra Parolina, který řekl ano, ale až Rusko ukončí tu svoji agresi. Pro mě to znamená, pokud bychom se drželi nějakých mezinárodních smluv, mezinárodních práv, že se musí stáhnout ruská armáda na uznané hranice Ukrajiny.
Mluvčí Vatikánu uplynulou neděli uvedl, že papež použil výraz bílá vlajka v reakci na obraz navozený tazatelem, aby poukázal na zastavení násilností a na příměří dosažené díky odvaze vyjednávat. David Svoboda ostatně už naznačil, že četl i tu část rozhovoru v originále. Přesto, jak tenhle ten papežův výrok čtete vy dva?
Osobně to vidím tak, že pro papeže je nejdůležitější, aby skončilo utrpení civilistů a vůbec samozřejmě to krveprolévání. Není to nakonec něco, co je vlastní pouze papeži Františkovi, protože on třeba i Jan Pavel II., třeba v otázkách vztahu ke komunismu naprosto nekompromisní, tak ale třeba velmi kriticky hodnotil americkou invazi do Iráku v roce 2003. A nebo třeba, když se vrátíme do úplně vlastně naší historie nedaleké, tak papež Pius XI. V roce 1938 vlastně ocenil to, že tedy Československo kapitulovalo v souvislosti s Mnichovskou dohodou, že tedy nebyla ta krvavá válka. Takže od té doby se posunula třeba i teologie válek, tak jak se vyvíjí v katolickém prostředí, že se hovoří o tom, že je válka spravedlivá a válka nespravedlivá. Tady je zcela jednoznačná agrese Ruska proti Ukrajině, takže mnozí teologové říkají, ano, toto je spravedlivá válka a Ukrajina má jednoznačnou tedy povinnost se bránit.
Když už nás docent Šebek zatáhl tak trošku do minulosti, tak v historii papežové v různých krizích vyzývali ke smíru. Přesto v čem je tenhle současný výrok Františkův jiný?
Mám-li nabídnout svou osobní perspektivu, že v podstatě ten výrok je hrozně jako neobjevný a neodvážný. Když mají všichni chuť válčit, tak statečný je ten, který říká, složte zbraně, ať je mír. To je statečnost. Ale ve chvíli, kdy ta Ukrajina má proti sobě skutečně takovou jako obrovskou palisádu té ruské informační války, tak já si kladu otázku, v čem se zrovna ten papežův výrok, který mimo jiné ne tenhle aktuální, ale v minulosti zahrnovaly takové ty velmi zase běžné a zavádějící úvahy o tom, že válku vlastně vyvolalo NATO, které chřestilo zbraněmi. Já si říkám, v čem je to tady originální? Jako potřebujeme tedy papeže proto, aby tvrdil to, co nám mnohem lépe řekne, já nevím, Dmitrij Medvěděv, nebo podobné postavy, a nebo prostě Kremlem placené různé informační kanály. Jinými slovy, tohle mě mrzí, protože já v tom vlastně nevidím takovou tu biblickou odanost míru, která by jako překračovala ty mantinely toho, co tady nastoluje ta informační válka. Mně se zdá, že to vlastně po těch liních té informační války putuje, že je to kopíruje.
No, já si myslím, že tady je určitě i problém v tom, že třeba mnozí italští politici i vrcholní, nemyslím ale premiérku Meloniovou, často právě hovoří také ve stejném duchu. Nepochybně papež se i s touto italskou politickou reprezentací stýká, takže si myslím, že do jisté míry taky přejímá ten narrativ, který se šíří i v těchto politických kruzích.
A co následná reakce zbytku Evropy, kromě Itálie a jejich špiček, třeba ukázala?
Přihlédneme-li k tomu, jak to papež vlastně odnáší u mnohých, nikoli tedy samozřejmě zase u té jako proruské scény, jo, už se objevily různě facebookové memy, které vlastně v takové karikované podobě dávají papežovi za pravdu, dělají hlupáky jako z premiéra Fialy a podobně, to krouží tedy Facebookem. On to docela odnesl. Já bych řekl, že Evropa si uvědomuje, že už si tyhle ty výroky nemůže dovolit tolik jako dříve. Uvědomuje si to samozřejmě se zpožděním, ale přeci jenom. Takže takový, já nechci říkat planý poplach, jo, nechci se tvářit blazovaně, no, mě spíše zaujalo to, že ten fragment toho rozhovoru unikl, jak se říká. No, poskytl ho, pokud se nemýlím, ve Švýcarsku. Že? A kladu si otázku, no ale nic, nač být paranoidní.
My si nakonec budeme všichni moci udělat přesný obrázek o tom, co papež řekl, až bude ve Švýcarsku to interview zveřejněno. Na druhou stranu si říkám, neměla to být jakási kontroverzní upoutávka na ten rozhovor? Můžeme to tak vnímat? A nebo dá se tušit zatím, že tam budou ještě třeba nějaká další a mnohem zásadnější papežova prohlášení?
To samozřejmě je právě potřeba počkat až na ten rozhovor, který mimochodem tedy bude zveřejněn až 20. března, tedy je tady vlastně poměrně velké zpoždění mezi tím natočením toho rozhovoru a mezi tím zveřejnění. Možná, že třeba papež mohl vlastně více tedy tlačit na to, aby ta prodleva nebyla tak velká. Jo? Myslím si, že možná i vlastně trošku, jak někteří komentátoři píšou, skočil tomu moderátorovi nebo tazateli na lep. To znamená, že tam vlastně přejá vlastně tu retoriku, jak jste tady zmiňovali o té bílé vlajce. Ale říkám, to souvisí trošku s tou jeho spontaneitou papežovou. Takže já si osobně myslím, že tohle to může být třeba pro papeže poučení, aby se lépe na ty rozhovory připravoval. A samozřejmě je vidět, že to nebylo přejito nějakým mlčením ve Vatikánu, protože byly hned dvě reakce, které se snažily ten papežův výrok korigovat. Takže je vidět, že přece jenom to brali i ty vlastně vatikánské špičky jako určitý problém.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Papežova slova o bílé vlajce jsou naším dnešním tématem společně s historikem Jaroslavem Šepkem a ukrajinistou a historikem Davidem Svobodou. Pan docent Šepek už před okamžikem zmínil papežův tým. Kdo myslíte, že mu radí těsně před tím, než má dát nějaké zásadní prohlášení, než se má vyjádřit k nějaké zásadnější problematice a významným tématům?
Já bych řekl, že tam je samozřejmě důležité tiskové středisko Svatého stolce, vatikánský tiskový mluvčí
Matteo Bruni,
ale nepochybně samozřejmě by ty zásadní otázky měl asi konzultovat s týmem ze státního sekretariátu, který vlastně má na starosti i mezinárodní otázky. Samozřejmě tady je jako problém, že o Pietru Parolinovi se hovoří, že to je žák Agostina Casaroliho. A to byl člověk, který vlastně se snažil nějakým způsobem a možná i za každou cenu dohodnout třeba právě v době socialistických režimů právě s nimi, s těmi vlastně moskevskými satelity, aby to přineslo něco pozitivního pro církev, většinou to pro církev nic pozitivního nepřineslo. Takže těžko říct, kdo mu vlastně ty podklady připravuje a jestli vůbec třeba on na ně reflektuje, protože on je třeba i ze vzpomínek svých spolupracovníků vnímán jako člověk, který jako často si ty věci řekne sám. Osobně si fakt myslím, že by tam měl být u něj někdo, kdo se více vyzná v otázkách východní Evropy, kdo mu vlastně vysvětlí tu těžkou a často krvavou historii našeho kontinentu.
Jak se k tomuto výroku hlavy římskokatolické církve postavili, dejme tomu, třeba tuzemské politické špičky?
Mezi tuzemskými politiky nevyvolal ten papežův výrok zase tolik vzrušení, jako vyvolal výrok Roberta Fica. Tam si myslím, že ta reakce byla daleko, daleko mohutnější, razantnější. Tady u papeže vlastně, myslím, že to i někdo z komentátorů zmiňoval, že vlastně naše vláda asi těžko zruší konzultace v Římě u Svatého stolce, takže ta reakce byla spíš vlastně z veřejných kruhů tady v České republice. A co se týká, tak si myslím, že velmi to ale zarezonovalo v ukrajinských řeckokatolických špičkách.
A to už můžeme rozebrat právě s Davidem Svobodou.
Velmi zdvořile, samozřejmě tónem velmi korektním, pramálo nějak průbojným, ale vymezili se samozřejmě, že se také vymezili ukrajinské politické špičky. Ale opět, jako vzhledem k tomu, co papež už stihl v minulosti k této problematice pronést, se mi skutečně zdá, že tento výrok, a už si tady vlastně vysvětlujeme, že se nesetkal zase s přílišným pochopením toho širokého globálního politického spektra, takže tenhle ten výrok mně připadá ještě takový, mohli soudit, neškodný. Výrok, který až příliš jako zapadá do takové té linie, kterou tady už jako teda pěstovali a pěstují jiní a která se, zdá se mi, postupem času čím dál více diskredituje, tak jak vlastně vidíme, že situace na válečném poli se stává pro Ukrajinu nepříjemnou a uvědomujeme si, že si vlastně retoriku tohoto druhu nemůžeme úplně dovolit. Je to takový možná až moc estetický a subjektivní soud, ale mně to v něčem přijde až takové jaksi bezbrané. Spíš v tom rozhovoru mě zaujalo a myslím si, že to jako neprávem zapadlo. Tam je takové podobenství, taková metafora. Před 10 lety vypustil právě papež František z oken svatopetrského paláce dvě holubice v gestu, které právě mělo vyjadřovat naději, že na Ukrajině zavládne mír. Tehdy ještě připomeňme samozřejmě ruské hybridní síly neobsadily Krym, teprve se k tomu chystali a to násilí spojené s revolucí důstojnosti, nebo respektive s vládní odpovědí na ni, si vyžádalo zatím 3 životy. A ty dvě holubice byly před zraky přihlížejících rozsápány dvěma predátory, Rackem a Havranem. Myslím, že ta symbolika docela drží.
Válka decimuje Ukrajinu víc než 2 roky. Jaké názory mezi obyvatelstvem bez ohledu na vyznání převažují? Vyjednávat, bojovat dál, k čemu jsou teď Ukrajinci vůbec odhodlaní?
Přetrvává vzdor. No, oni si samozřejmě uvědomují zase, co je to vyjednávat. Co se tady snažíme vyjednat? To je prostě hra s nulovým součtem. Rusko nezahájilo tu válku proto, aby vyjednávalo. Ono je to vlastně strašně jednoduché. Jo? Jako komplikujeme si to jenom my, nebo dejme tomu svatý otec.
Dá se vůbec válka na Ukrajině vyhrát? Je to relevantní si takovouhle otázku teď položit?
Teď jsem četl taky na sociálních sítích jeden výrok, který je tedy připisován Winstonu Churchillovi, který tedy uvádí, že jak chcete vyjednávat, když máte hlavu v tlamě tygra. Takže tady si skutečně myslím, že je potřeba asi stáhnout ruské vojáky na tu hranici, která je tedy pořád uznávaná. A pak začít tedy vyjednávání, jakým způsobem rozvíjet spolunažívání Ruska a Ukrajiny. Ale ne samozřejmě v případě, kdy neustále se na Ukrajině bojuje. Takže já si myslím, že zase zkušenost naše, asi fakt hodně otřepaná, prostě v okamžiku, kdy se uzavřel Mnichovská dohoda, tak si říkalo, a to je mír, který prostě tady bude v Evropě, ale ukázalo se, že vlastně žádný mír to nebyl a že to byla vlastně jenom předehra k další agresivní válce ze strany Hitlera. Tady vlastně teď najednou se objevuje i podobný vlastně scénář, jako byl na Ukrajině, tak se najednou objevuje v posledních dnech také směrem k Moldavsku. Takže řekl bych, že tady je skutečně potřeba ukončit ty ozbrojené operace ze strany Ruska a pak je možné, si myslím, zasednout k jednacímu stolu. Ale tady od toho pěkného stolu ve studiu se to hezky radí.
Historik David Svoboda přikivuje.
My pořád bojujeme v druhé světové válce. Problém je, že už je ta třetí. A Rusko skutečně bojuje úplně jinými prostředky. Přece o území Rusům vůbec nejde. K čemu jim bude Donbas a podobně? Jistě lidské zdroje, které potom budou moci vrhnout v další vlně proti Pobaltí nebo Evropě, dost možná. Ale primárně jde o neutralizaci Ukrajiny jako politického projektu, politicko-civilizačního. To znamená, Rusko skutečně nechce mít ve svém sousedství zemi, která svým prozápadním a liberálně demokratickým vektorem vlastně bourá to poselství ideologii Putinova režimu. Tak jednoduché, nebo naopak tak složité to je. To znamená, pokud si někdo myslí, že můžeme snést jako to vyjednávání na přehledný terén nějakých teritoriálních nároků, no to přece vůbec ne.
Teolog a dominikán Benedikt Mohelník nedávno na Facebooku postoval tuto otázku. Pokud se pozastavujeme nad papežovým necitlivým použitím symbolu, neměli bychom vyvinout o to větší tlak na vlády států a na evropské instituce, aby pomoc na Ukrajině byla skutečně účinná? Tak já si dovolím tuhle jeho řečnickou otázku teď položit vám.
Já si myslím, že by tady měla být v nějakém souladu jak ta snaha pomoci Ukrajincům, což se vlastně v těchto hodinách a dnech nejspíš děje, aspoň podle vyjádření ministra zahraničí Kuleby, ukrajinského ministra zahraničí, který vlastně vítá ty dodávky munice, které mohou vlastně ukrajinské armádě výrazně pomoci. A současně ale vedle toho nějaká neoficiální vyjednávání, protože si myslím, že to je ta cesta, která povede k tomu, že by bylo možné ten konflikt nějakým způsobem vyřešit. Ale samozřejmě to je otázka těch silných hráčů, do jaké míry oni budou schopni tedy jednak komunikovat a jednak tedy akceptovat ty návrhy. A rozhodně vlastně by to nemělo být tak, že se bude hovořit o Ukrajině bez Ukrajiny.
Jak řekl kolega, právě mně by se to tady od tohoto stolu radilo. Všichni víme, jak by to mělo být, všichni víme, jak to bohužel není. A jenom co bych tomu dodal, i když tady se budu tady opakovat, prostě chybí strategie a chybí nějaké porozumění Evropě a evropské otázce na východ od Užhorodu. Prostě tady naprosto chybí nějaká perspektiva, která by nás nutila uvažovat o Evropě buď to bez Ruska v současných hranicích, nebo samozřejmě v Evropě s Ruskem, ale jako diametrálně odlišným od toho současného. A také o nové Ukrajině. To prostě úplně chybí. Vlastně ta věc se řeší ad hoc. Ukrajina má průšvih, samozřejmě koukáme na to, víme, že bychom jí měli pomáhat více. Ale doposud neproběhla žádná analogie Kasablanské konference, Teheránské a podobně. My se pořád tváříme, že tohle není součást jako globálního maléru, ale přitom je, to není věc omezená jenom na území Ukrajiny a věc vlastně bilaterální.
Ale mě teda docela pozitivně překvapuje snaha České republiky se do těchto jednání daleko aktivněji vkládat a vnímám to tak i vzhledem k těm i posledním návštěvám, vystoupením třeba prezidenta Pavla, že jsme v tomto směru poměrně respektováni.
Pánové, ještě se dotknu jenom velmi krátce jedné věci. Bylo to 13. března roku 2013, kdy byl zvolen novým papežem argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio. Františkovi je dnes 87 let. My jsme si tedy ve středu připomněli 11 let jeho pontifikátu. Ve dvou větách, co se mu nejvíc za tu dobu podařilo a co nejméně.
Já si myslím, že on velmi výrazně se pokouší měnit tvář katolické církve. Důkazem je samozřejmě v posledních letech jeho snaha o synodalitu. A to, co se mu nejméně daří, a to není jenom otázka ve vztahu k Ukrajině, jsou některé jeho politické kroky. Mám na mysli i třeba vztah k Číně.
Já nejsem římský katolík a mně to asi nepřísluší, protože já nemohu jako papeže soudit z nějaké fotbalové tribuny a prostě ne. Já bych řekl možná i jako poslední věc k tomu. Já se domnívám, že vlastně ty papežovy výroky tady mohou být trošinku, a někdo by to pokládal tedy za výhodu a tedy úspěch o pontifikátu, že ten třetí svět, dnes se tomu říká globální jih, v něm může vidět, pokud se nemýlím, samozřejmě mohu být opraven, jako mluvčího svých strázní. Co je samozřejmě prýma, ale na druhou stranu Moskva tohle ví a my přece víme, že v té informační strategii Moskvy ten třetí svět zaujímá důležitou pozici jako spojenec proti Západu. Čili v tomhle bych řekl, že papežova pozice je trochu vratká, trochu kluská, je třeba si toho všímat.
Ve středu 20. tedy bude zveřejněno celé interview, které hlava římskokatolické církve poskytla švýcarské televizi. Musíme si na ně počkat. Našimi hosty dnes byli historik Jaroslav Šebek a ukrajinista a historik z Ústavu pro studium totalitních režimů David Svoboda. Pánové, děkuji za váš čas, že jste přišli do dnešní Vertikály.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji, nashledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.